Kalliisti lunastettu seurakunta, armo, laupeus ja rauha lisääntykö meidän keskellämme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Luen Jumalan sanaa apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille, sen toisesta luvusta. Ja myös herätti teidät, kuin te kuolleet olitte, ylitse käymisten ja syntein tähden, joissa te muinen vaelsitte tämän maailman juoksun jälkeen ja sen pääruhtinaan, jolla tuulessa valta on. Nimittäin sen hengen jälkeen, joka nyt epäuskoisissa lapsissa vaikuttaa, joiden seassa me myös kaikki muinen meidän lihamme himoissa vaelsimme, ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen. Ja me olimme luonnostamme vihan lapset, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka rikas on laupeudesta, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, ja kun me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt, sillä armosta olette te autuaiksi tulleet. Ja on meidät ynnä hänen kansansa herättänyt ja istuttanut taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa, että hän tulevaisilla ajoilla ylenpalttisen armonsa rikkauden hyvyydestänsä meidän kohtaamme Kristuksessa Jeesuksessa osoittaisi. Sillä armosta te olette autuaiksi tulleet uskon kautta, ja ette itse teissänne, Jumalan lahja se on. Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi. Aamen. Rukoillaan vielä. Tule pyhä henki taivaasta alas meille Jeesusta Kristusta kirkastamaan. Pyhitä meidät totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Hyvin kaksijakoinen teksti on tämä efesolaiskirjeen kohta, ja lähtee liikkeelle Paavalin hyvin suorasta analyysistä siitä, minkälaista joukkoa tämä ihmisten joukko oikein onkaan. Samaan tyyliin apostoli oli muissakin kirjeissään analysoinut, ja juutalainen kuulija varsinkin oli hykerrellen ja itsestään ylpeyttä tuntien ajatellut, juuri noin se on. Kun puhutaan pakanoista ja siitä kaikesta riettaudesta, missä he elävät ja eivät tunne Jumalaa, eivät Jumalan lakia, eivät elä Jumalan tahdon mukaan, epäjumalan palvelusta ja kaikkea sellaista syntielämää. Näin roomalaiskirjeessäkin Paavali käy läpi pakanoiden osaa. Sitten tullaan myös juutalaiseen kansaan ja todetaan, että ei ole yhtään sen parempia. Tässäkin oli hyvin samanlainen asetelma tässä lyhyessä efesolaiskirjeen jaksossa. Tuodaan esille, miten ollaan kuolleita ylitsekäymisten ja syntien tähden. Ja sitten vielä puhutaan jotenkin sellaisessa muodossa nämä Paavalin sanat tässä, jotka viittaavat teihin ja jonnekin muuhun joukkoon. Sitä epäuskoisten joukkoa, joka seuraa tämän maailman ruhtinasta, tämän maailman pääruhtinasta ja sitä henkeä, joka on tuon Jumalan vastustajan henki. Ja sitten kun tullaan vähän eteenpäin, niin sanotaan, että me. Ei enää jotkut jossakin tuolla, vaan mekin olemme olleet siinä, me niin kuin muutkin. Hannu viittasi äsken sanomalehteen ja en itse ole Helsingin Sanomien lukija, mutta sitä Helsingin Sanomien eilistä, kun se oli kansilehteä ja sen mainosta on jossakin jaettu. Siinä mainostetaan hajuvettä, jos joku ei ole, tai jotakin tällaista miesten tuoksua, kun se mahtoi olla. Se nimi oli Jumala, englanniksi kyllä, mutta mainosteksti oli, voisiko sanoa tällainen, kyllä pitäisin sitä jollakin tavalla rienaavana ja meidän ajan henkemme kuvana. Usein tien varsien lyhtypylväissäkin nähdyt mainokset tai tällaiset muistutukset, hengelliset lauseet Jeesuksen tulemisesta. Jeesus tulee, oletko valmis? Siinä oli Jeesus-teksti siinä vedettynä yli ja sitten siihen oli laitettu Jumala tulee, oletko valmis? Ja ajatuksena, että tämä Jumala nimen saanut hajuste on nyt se, jota tässä odotetaan ja se tuo nyt sitten jotakin uutta. Tuli jotenkin vahvasti mieleen se, mitä tämä kuvaus tästä epäuskoisista lapsista ja tämän maailman menosta, jonka mukaan eletään ja sen pääruhtinasta, siitä hengestä, jonka mukaan tässä maailmassa ja ajassa eletään. Apostoli Pietari varoitti ja muistutti, mitä viimeisinä aikoina tapahtuu. Tietäkää se ensin, että viimeisinä päivinä tulevat pilkkaajat, jotka oman himonsa jälkeen vaeltavat ja sanovat, kussa on lupaus hänen tulemisestansa. Sillä siitä päivästä, kuin isät ovat nukkuneet, pysyvät kaikki niin kuin ne luonnon alusta olleet ovat. Ja Pietari sitten vielä jatkaa tuota kuvausta. Mutta siis viimeisten aikojen yksi merkki on se, että hyvin pilkallisesti suhtaudutaan ajatukseen Jeesuksen toisesta tulemisesta. Siitä, mikä nyt oli otettu mainoksen kanneksi valtakunnan päälehteen. Ja siinä jonkinlaista huumoria mukana pitäen Jeesuksen tuleminen tässä mukana. Ei ollenkaan ymmärretä, kuinka vakavasta asiasta on kysymys, kun ajatellaan, että Herramme tulee ja missä on silloin turvamme? Mikä hajuvesi auttaa silloin, kun ollaan Jumalan kasvojen edessä ja se päivä todella koittaa? Kuinka murheellista on nähdä ja ajatella sitä, että se henki, joka epäuskoisissa vaikuttaa ja se meno, jota tässä maailmassa on, minkä mukaan mennään, mikä on sen päätepisteenä, mihin tuo joukkojaan vie tämän maailman ruhtinas. Joskus ennenkin olen seurapuheessani tai saarnassani muistuttanut siitä, että me voimme myös näiden asioiden edessä, mitä näemme tässä maailmassa, niin jotenkin kauhistella ja ajatella sitä, että mikä aika oikein on. Ja ratkaisevan tärkeää on sitten miettiä kuitenkin, mikä on minun tilanteeni Jumala edessä. Nämä kesäseurat alkoivat jo torstai-iltana sieltä Liisa Eerikin tyttären muistokiveltä. En ollut siellä itse paikalla, enkä tiedä mitä Teuvo on siellä puhunut, mutta jotenkin se tilanne, josta koko rukoilevainen herätysliike on sykäyksen ja liikkeensä saanut, yhden ihmisen herääminen
näkemään oman syntinsä ja hätänsä Jumala edessä. Hän ei ollut ollenkaan silloin kiinnostunut siitä, että mikä on tilanne vaikka paikallisessa tuomiokapitulissa ja minkälainen piispa ja mikä on sen sielun tila siellä, mihin hän kirkkoa johtaa, vaan oli hätä siitä, että miten minä pelastun. Tämä on ensisijainen ja tärkeä kysymys myöskin meille. Ei jonkun toisen pelastuminen ja hukkuminen tuolla, vaan miten minä pelastun. Sitten tietysti kun me olemme tässä kirkossa ja tämän kirkon paimenina ja opettajina ja mukana herätysliikkeenä on myöskin jatkossa kysymyksiä siitä, että toimitaanko ja opetetaanko sitten myös siellä tuomiokapitulissa ja muuallakin kirkon piirissä Jumalan sanan mukaan. Miten tuota kysymystä ei myöskään kokonaan laiteta syrjään ja ajatella, että se on vain sielun pelastuksen asia ja se, että me saamme täällä kuulla evankeliumia ja elää siitä, on myös iso kysymys se, mitä aikaa me elämme, miten käy Suomen kansan ja missä täällä meillä on turvamme. Meille ei saa riittää se, että saadaan viettää hyvät kesäseurat ja on hieno ilma ja hyvät olosuhteet täällä, vaan se, että on paljon niitä kallisti lunastettuja sieluja. Tämän kirkon ympäristössä ehkä joku kuulee puhetta siellä naapurissa kirkon lähellä tai myöhemmin radiosta kuuntelee tai jossakin, kun näitä kesäseuroja vaikka äänitteeltä tai netin striimin kautta seuraa. Kesällä viikko sitten kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummela piti erinomaisen hyvän linjapuheen heidän kesäjuhlassaan kansanlähetyspäivillä ja iloiten kuuntelin sitä, mitä hän sanoi ja millä tavalla hän linjasi asioita. Meiltäkin kysytään täällä rukoilevaisena seuraliikkeenä ja yksittäisenä kristittyinä myös omalla paikallamme niitä valintoja, miten me toimimme Jumalan sanan mukaan. Miten se on kaikkein korkein ja kallein asia, minkä mukaan me elämässämme toimimme ja menemme. Ensin siltä paikalta, mistä Liisa, Erikin tytär, lähti. Miten minä saan rauhan Jumalan kanssa? Miten saan synnit anteeksi, kun tuntuu, että hukun niiden kanssa? On se tilanne, josta Paavali puhui tästä. Me olemme luonnostamme vihan lapset niin kuin muutkin. Kuinka hirmuista onkaan olla tällaisen Jumalan vihan ja tuomion alla? Ehkä sinulla on kokemusta tällaisesta tilanteesta, että lankeemukset ja synnit omassa elämässäsi lyövät niin voimakkaasti yli, että tuntuu, että minä en selviä. Minä en ikinä pääse näistä vapaaksi ja on yrittänyt, on rukoiltu ja tehty parannusta ja kaikenlaista, mutta tuntuu, että ne aina uudestaankin vain nostavat päätänsä ja samat vanhat vihoviimeiset kiusaukset siellä ahdistavat. Jos kuuntelit tarkkaan tätä Paavalin kohtaa, luen tässä kaksi seuraavaa sanaa. Se on sellainen, jonka moneen asiaan, ystävät, saamme laittaa ja oikein niin kuin painaa omaan sydämeemme. Kun Paavali on käynyt läpi tätä, miten me olemme suorastaan kuolleita synneissämme, miten saatana on saanut ja hänen henkensä vietellä ja vaikuttaa ja me olemme joutuneet Jumalan vihan ja tuomion alle. Sitten tulee tämä Mutta Jumala. Mutta Jumala. Tässä hän sanoi, että mutta Jumala, joka rikas on laupeudesta, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut. Kun me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt. Tämä valtava mutta Jumala tulee siihen tilanteeseen, jossa kaikki omat mahdollisuudet ovat menneet. Jossa on täydellinen konkurssi ja syvä masennus ja mahdoton umpikuja tilanne. Mutta Jumala. Se on sitä sinun elämässäsi. Juuri niissä taisteluissa ja kamppailuissa ja ehkä syvissä vesissä. Raskaan ristin alla, mitä olet joutunut kantamaan. Mutta Jumala, et hän ole unohtanut tätä. Siksi me tarvitsemme mennä uudestaan sen muistuttamista ja että se meille saarnataan ja julistetaan. Mutta Jumala. Se koskee myös niitä asioita, joita me suremme kirkossamme ja sitä, voisiko sanoa, hyvin syvää lankeemusta, jossa vakavasti joudutaan miettimään ja katsomaan, että missä kohdin enää on Kristuksen kirkko. Missä on hänen apostolinen paimen virkansa, jonka Jumalan sana asettaa, missä oikein opetetaan niin Kristuksen pyhä evankeliumi, se, miten ihminen pelastuu ja vain Jeesuksen kautta se, mitä Paavali oikein tässä ihanalla tavalla nyt tuo esille ja alleviivaa. Miten me synneissämme kuolleet olemme, meidät on tehty eläviksi. Uudesti syntymä, pyhän hengen työ, miten se synteihin kuolleen siellä vihaan ja tuomion alla olevan herättää uuteen elämään. Mikä valtava voima on Jumalan armossa. Paavali käyttää oikein tällaisia niin kuin lisämääreitä rikas laupeudesta. Jumalan armo on niin äärettömän rikas ja runsas. Jumalan rakkaus on niin valtava. Ylenpalttinen, yli äyräiden menevä on se, mistä hän tässä sitten puhuu. Ylenpalttisen armonsa, rikkauden, hyvyydestänsä meitä kohtaan. Tällä tavalla tämä mutta Jumala, valtavan armon rikkaudella, valtavalla ylenpalttisella, yli kaiken sen, mitä ikinä voisi kuvitella, tämä Jeesuksen täytetty työ, hänen ristin uhrinsa, hänen ylösnousemuksen voittonsa, kaikki synnit on siinä anteeksi. Se, mistä sinusta tuntuu, että voinko minä vielä tämän saada anteeksi, tämä niin monta kertaa jo tämän saman kanssa on tainu ja taistellut ja tunnustane yrittänyt. Tänäänkin taas saat sen uskoa ja kuulla omalle kohdallesi. Ylenpalttinen, yli kaiken sen, missä synti on tullut suureksi, siinä armo on ylenpalttinen, vielä suurempi, yli kaiken sen, mitä me voimme ikinä ajatella. Kun katsoin näiden seurojen teemaa, niin jotenkin vähän omavaltaisestikin siitä, tai jotenkin se nousi itselleni vahvasti ajatuksiin, kun sanotaan, että kuluu kallis armon aika. Niin siinä mainitaan sisällä tuo sana kallis armo. tästä tekstistä tuo minulle jotenkin nousee, kun puhutaan armon rikkaudesta ja armon runsaudesta ja ylenpalttisuudesta. Myös siitä, miten kallis armo on. Lainaan nyt vähän saksalaista pappia Dietrich Bonhoefferia. Hän kuoli keskitysleirillä aivan sodan loppupäivinä. Dietrich Bonhoeffer suosittelee muuten hänen kirjaansa Kutsu seuraamiseen. Saattaa olla, että tuolla Hannu Halosen kirjapöydällä joku kappale vaikka voisi löytyä, tai jos joku sen haluaa, niin Hannu varmasti toimittaa. Ja muitakin Bonhoefferin tekstejä on hyvä lueskella. Ja myös hänen elämäkertansa, paljon siitä on opittavaa myös tähän aikaan. Bonhoeffer puhui halvasta ja kalliista armosta. Halpa armo on armoa ilman Kristusta ja ilman hänen seuraamistaan, ilman kuuliaisuutta hänen tahdolleen. Näin Bonhoeffer kirjoittaa. Halpa armo on kirkkomme verivihollinen. Käymme tänä päivänä taistelua kalliista armosta. Halpa armo on armoa alennusmyyntitavarana, pilkkahintaan tarjottuna anteeksi antamuksena, halpahintaisena lohdutuksena. Halpa armo merkitsee synnin eikä syntisen vanhurskauttamista. Halpa armo on meidän omaa armoamme itseämme kohtaan. Tällaisessa kirkossa maailma löytää halvan verhon synneilleen, joita se ei kadu ja joista se vielä vähemmän toivoo vapautuvansa. Sen tähden halpa armo merkitsee Jumalan elävän sanan kieltämistä, Jumalan sanan ihmiseksi tulemisen kieltämistä. Vielä Bonhoeffer jatkaa. Halpaa armoa on anteeksiantamuksen saarna ilman katumusta, kaste ilman kirkkokuria, ehtoollinen ilman synnin tunnustusta, synnin päästö ilman henkilökohtaista rippiä. Halpa armo on armoa ilman Kristuksen seuraamista, armoa ilman ristiä, armoa ilman elävää, ihmiseksi tullutta Jeesusta Kristusta. Sitten tuo kallis armo. Se on armoa, joka ei ole itsestäänselvyys, vaan lahja. Ideologian tai järjestelmän sijasta se perustuu persoonaan, Jeesukseen, Kristukseen. Ja näin Bonhoeffer sanoo. Kallis armo on evankeliumia, jota on yhä uudelleen etsittävä, lahja, jota on pyydettävä, ovi, jolle on kolkutettava. Se on kallista, koska se kutsuu seuraamaan. Se on armoa, koska se kutsuu seuraamaan Jeesusta Kristusta. Se on kallista, koska se maksaa ihmiselle elämän. Se on armoa, koska se vasta lahjoittaa hänelle elämän. Se on kallista, koska se tuomitsee synnin ja armoa, koska se vanhurskauttaa syntisen. Kallista on armo ennen kaikkea siksi, että se on ollut kallista Jumalalle, että se on maksanut Jumalalle hänen poikansa hengen. Niin me uskon tunnustuksen toisen uskon kappaleen selityksessä katekismuksesta luemme. Ei kulta eikä hopea ole se hinta, niin kuin Pietarin kirjeestä tuo kohta nousee, vaan Jeesuksen Kristuksen viattoman kallis veri. Se on vuotanut, se on hinta, ja kun sitä veriarmoa julistetaan, siinä on jotakin sellaista, mikä myös tuo Jumalan valtavan pyhyyden ja vakavuuden suhteessa syntiin. Tässä Paavali vielä korostaa ja toistaa tuota samaa uudelleen, sillä armosta te olette autuaksi tulleet uskon kautta, ette itse teissänne,
Jumalan lahja se on. Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi. Uskon lahja, pelastuksen lahja, se todella tulee ilman meidän omaa ansiotamme. Sinulla, joka tunnet olevasi niin köyhä ja tyhjin käsin, ettei mikään tunnu tässä onnistuvan, niin sinä saatkin vain ottaa lahjan vastaan. Näin Raamatussa meille lukee. Se on Jumalan lahja. Eikö ole ihana? Lahjaksi ja armosta Jeesus annetaan meille. Se myöskin vapauttaa meidät kaikesta tällaista, niin kuin Paavalle sanoi, ei töistä, ettei yksikään kerskaisi. Ei jää sitä heikkoa lenkkiä, että annoinko koko sydämeni Jeesukselle. Teinkö sen niin kuin perinpohjaisen oman osuuteni tässä? Ei vaan, Jeesus antoi koko sydämensä sinulle. Se on lahja, jonka meille annetaan, jonka me saamme ottaa vastaan. Vielä Paavali jatkoi tässä yhden jakeen luen eteenpäin, mitä äsken lukenut. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviin töihin, joihin Jumala meidät on jo ennen vaeltamaan valmistanut. Meitä kutsutaan kristittyinä myöskin elämään Jumalan tahdon mukaan. Siksi me ihanien armon sanojen jälkeen Raamatusta aina uudestaan ja uudestaan luemme myöskin kehoituksen sanoja. Paavalin ohjeistusta ja opastusta, Pietarin ja Jaakobin ja monen muun kehoituksia. Miten me kristittyinä elämme? Ne ovat ohjeita meille omassa kodissa ja perheessämme, miten me toimimme yhteiskunnassamme. Silloin, jos jumalattomat ja Jumalan sanan vastaiset asiat ovat vallalla, mikä on kristityn paikka ja asema? Näitä asioita on pohdittu historian saatossa monet kerrat. Ja sitten tulee myöskin näitä kysymyksiä. Vaikka Johanneksen kirjeet ottavat kantaa sellaiseenkin tilanteeseen, jossa seurakunnan sisällä on ongelmia. Kirkon sisällä. Pääseekö enää oikea opettaja kirkon saarnastuoliin julistamaan evankeliumia? Ja rukousta ja viisautta kysytään myöskin tässä ajassa, mikä on sellainen ehkä yhä pienemmäksi ja kapeammaksi käyvä tila, jossa me koitamme mahtua olemaan ja missä Jumalan sana vapauttaa meidät ja rohkaisee meitä astumaan evankeliumi-ilossa ja vapaudessa Jumalan sanaan sitoutuneina uuteen. Kun me olemme rukoilevaisuuden juurilla tänään täällä Kalannissa, me kiitollisin mielin, Jumalan hyviä tekoja ihmetellen. Ehkä joku kuunteli tai myöhemmin kuuntelee nuorten illan alustuksen, joka myöskin tuolla striimin välityksellä on nähtävissä. Liisa Eerikin tyttären herätyksessä, siellä mentiin vähän tuonne Euraan ja Säkyläänkin vielä esimerkkinä siitä, millä tavalla ja millä vauhdilla ja voimalla hengellinen herätys lähti leviämään. Miten muutamissa päivissä kymmeniä ja jopa satoja ihmisiä tai sata ihmistäkin kävi ripittäytymässä ja oli saanut tällaisen herätyksen tulen sydämeensä. Siellä saadaan iloita siitä, että joskus on tapahtunut tällaista, mitä on menneisyydessä. Ja on hienoa, että meillä on muistokivi. Itse en ole silläkin vielä koskaan käynyt, olen vain nähnyt kuvan. Ehkä täältä lähtiessä voisi vaikka siinä muutaman kilometrin päässä poiketa. Me voimme myöskin olla hyvin kiinni jossakin sellaisessa historiassa, elää siitä, mutta
missä on tämän päivän herätys, missä on huomisen päivän hengellinen herätys, miten me teemme ja toimimme sen suhteen. Rakkaat ystävät, se on ison rukouksen paikka, miten me näytämme värimme, miten me olemme kutsumassa naapuriamme ja ystävämme, miten me viemme ihanan armon evankeliumin toinen toisillemme. On ehkä jokin sellainen ystävä siellä, joka tuntee sydämensä tyhjyyden ja kaipauksen, mutta ei oikein tiedä, mihin menee. Ja voi käydä niin, että jos menee vaikka oman seurakuntansa Jumalan palvelukseen, niin ei kuulekaan siellä kirkasta evankeliumia, vaan jotakin muuta. Siksi meitä omalla paikallamme valona ja suolana jokaista uudestaan ja uudestaan myös kysytään ja kutsutaan olemaan hyvän Herramme ja tämän ihmeellisen armon todistajia. Jos tänään joku on sillä etsivällä ja kyselevällä paikalla vielä, niin haluan myös sinulle oikein erityisellä tavalla julistaa, että Jumala näkee sinut. Jumala tuntee sinun hätäsi ja kysymyksesi ja on kuullut sinun rukouksesi. Sinunkin elämässäsi on todella totta se, mitä Paavali sanoi kaiken keskellä, mutta Jumala. Rukoillaan vielä. Vapahtemme Jeesus Kristus. Sinun veresi on vuotanut meidän syntiemme tähden. Sinä olet lunastanut koko maailman. Sinä olet valmistanut meille autuuden, joka lahjoitetaan meille armosta, sinun valtava rakkautesi tähden. Herra, meitäkin sinä rakastat käsittämättömällä rakkaudella. Yhä uudestaan, vaikka me lankeamme, sinä kutsut meitä yhteyteesi ja rohkaiset meitä uskon tiellä myös näissä kesäseuroissa ja missä ikinä sinun sanasi meitä puhuttelee. Herra, pidä meidät ominasi ja vedä monta sellaista, jotka ei vielä sinua tunne, sinun yhteyteesi. Anna vielä hengellistä herätystä ja muuta tämä pimeyden maailma ja aika, jossa tässä maailmassa juostaan tällaisen pilkan hengen ja Jumalan sanan halpana pitämisen, Jumalan pyhyyden lokaa vetämisen hengen keskellä. Uudista ja nosta sinun omiasi. Uudista myös kirkkoamme, sen paimenia, jopa piispuakin, jotka hyvin syvästi vievät ja vastustavat myöskin Jumalan omia ja Jumalan työtä. Herra, avaa heidän silmänsä, anna armo vielä. Jeesuksen nimessä me näin rukoilemme.